όσε μεγαλύνθη.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Τα ευλογημένα βατράχια και ο Άγιος. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Νέος και Θαυματουργός, Αρχιεπίσκοπος Χριστιανουπόλεως, η Χριστιανούπολης βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα το χωριό Χριστιανή και από αυτό λεγόταν Χριστιανόπολης όλη η επαρχία Τριφυλίας, γεννήθηκε το 1664 στην Κέρκυρα από ευσεβείς γονείς και βαπτίστηκε Αναστάσιος. Ο πατέρας του, Ανδρέας, κατήχε επίσημη θέση κοντά στον ενετό κυβερνήτη των Ιωνίων Νήσων, ο οποίος το 1684 τον έστειλε στην Πελοπόννησο για να αναλάβει την διοίκηση του ενετικού φρουρίου της Καρυτένης. Ο Άγιος, από μικρό παιδί, ήταν μια ευγενική φύση που ξεχώριζε από τα άλλα παιδιά της εποχής του. Νωρίς ζήτησε να μάθει περισσότερα περί Θεού, περί των Αγίων, περί αρετής. Οι γονείς του, βλέποντας την μεγάλη κλίση του Υιού τους προς τα Θεία και την αδιαφορία του για τα κοσμικά, ανησυχούσαν. Γι' αυτό και από νεαρή ηλικία του μιλούσαν για ενάρετες και πλούσιες κοπέλες και τον προέτρεπαν να παντρευτεί. Ο Αναστάσιος προφασιζόταν διάφορες αιτίες, αναβάλλοντας για το μέλλον τον γάμο, οπότε οι γονείς του παρά τη θέλησή του τον αραβώνιασαν με μια νεαρά κόρη κάποιου άρχοντα των πατρών. Ο πατέρας του προσδιόρισε και τον χρόνο του γάμου, χωρίς να τον ρωτήσει, και τον έστειλε με υπηρέτες και χρήματα στο ναύπλιο για να ψωνίσει τα του γάμου. Στο δρόμο συνάντησαν την μικρή εκκλησία της Παναγίας του Βιδονίου. Ο Άγιος γονάτισε και προσευχήθηκε. «Γνώρισόν μη οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου». Κατά την επιστροφή τους, ένα βράδυ, και ενώ κοιμόταν ο Αναστάσιος, εμφανίστηκε μπροστά του η κυρία Θεοτόκος μαζί με τον Τίμιο Πρόδρομο και του είπε με γλυκύτητα, «Σκεύος εκλογής και υπηρέτης του Υιού μου, θέλω να γίνεις Αθανάσιε». Στείλε λοιπόν τους δούλους με τον ηφικό στον πατέρα σου και η κόρη ας παντρευθεί άλλον άντρα. Εσύ δε να πας στην Κωνσταντινούπολη για να λάβεις ό,τι ο Υιός και Θεός μου ενέκρινε. Ο Αναστάσιος ξύπνησε με δάκρυα στα μάτια και γονατίζοντας δόξασε το Θεό που εισάκουσε την προσευχή του. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο τότε Πατριάρχης Γαβριήλ, εκτιμώντας το ήθος του, τη μόρφωσή του και την εσωτερική του φλόγα, τον κράτησε κοντά του. Σε λίγες ημέρες έγινε η κουρά του Αναστασίου και μετονομάστηκε Αθανάσιος, σύμφωνα με την προώρηση της Θεοτόκου. Σύντομα χειροτονήθηκε διάκονος Πατριαρχείων και σε λίγα χρόνια ιερεύς. Όταν το 1711 η Μητρόπολη Χριστιανουπόλεως εχείρευσε, ο Πατριάρχης και περί αυτών σύνοδος εψήφισαν και εξέλεξαν τον Αθανάσιο ως Μητροπολίτη. Έτσι η Θεία Πρόνοια τον έστειλε στο μέρος που είχε εγκαταλείψει 12 χρόνια νωρίτερα ως ποιμένα και επίσκοπό τους. Περιοδεύοντας κάποτε στην επαρχία του, ο Άγιος Αθανάσιος έφτασε στη Μεγαλόπολη. Εκεί, κοντά στο ναό της Μεταμορφώσεως, υπήρχε μία λίμνη όπου ζούσαν πολλά βατράχια. Μετά τον Εσπερινό, ο Άγιος ζήτησε να διανυκτερεύσει εκεί μαζί με τον διάκονό του, επιθυμώντας να προσευχηθεί καλύτερα, ατενίζοντας τον έναστρο ουρανό, κάτι που πολύ συχνά έκανε τις καλοκαιρινές νύχτες. Οι ιερείς φρόντισαν για το φαγητό του Αγίου και μια πρόχειρη κλίνη. Όμως τα βατράχια, με τα κοάσματά τους, δεν άφησαν τον Άγιο ούτε να προσευχηθεί, ούτε να κοιμηθεί. Μόνο προς το πρωί έκλεισε για λίγο τα μάτια του. Μετά την λειτουργία, οι ιερείς και οι πιστοί της πόλεως τον ρώτησαν αν πέρασε καλά τη νύχτα και ο Άγιος αστειευόμενος είπε «Τι να σας πω, παιδιά μου, αυτά τα βατράχια που να βουβαθούν δεν με άφησαν να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα». Μόλις είπε τα λόγια αυτά, τα βατράχια έπαψαν να κοάζουν, αλλά κανείς δεν το πρόσεξε, γιατί ήταν ημέρα και ως γνωστόν τα βατράχια την ημέρα δεν κοάζουν. Έφυγε ο Άγιος και από τότε τα βατράχια δεν ακούστηκαν. Δύο χρόνια αργότερα ο Άγιος ξαναπήγε στη Μεγαλόπολη για την πανήγυρη της Μεταμορφώσεως και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας είπε στους ιερείς και τους άλλους παρευρισκομένους «Τι έγιναν τα βατράχια που είχε άλλοτε η λίμνη? Κανένα δεν ακούστηκε». Τον ενημέρωσαν ότι από τότε που είπε να βουβαθούν δεν ξανακούστηκαν. Χαμογέλασε ο Άγιος «Και με άκουσαν τα ευλογημένα», είπε και πάλι αστειευόμενος. Και τότε, ό του θαύματος, με την λέξη ευλογημένα, τα βατράχια άρχισαν και πάλι να κοάζουν, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους και έκθαμβους. 24 χρόνια επίμανε την πείμνη του θεαρέστος ο Άγιος και κατά το 1735 ασθένησε και απήλθε προς τον Κύριον πλήρης χάριτος και δόξης Θεού. Το ιερό λείψανο του Αγίου Αθανασίου ετάφη αρχικά στο ναό της Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως. Κάποια ημέρα όμως, ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Αθανάσιος Κουλάς, αντιλαμβανόμενος ότι η πόλη επρόκειτο να ερημωθεί, αποφάσισε να το αποστείλει στην μονή του Τιμίου Προδρόμου κοντά στη Στεμνίτσα. Εκείνοι που άνοιξαν τον τάφο διεπίστωσαν ότι το λείψανο του Αγίου διατηρείται σύσσωμο και άρρηκτο. Και όχι μόνον αυτό. Το σπουδαιότερο ήταν ότι ανέδιδε μία ευωδία που ποτέ δεν είχαν οσφρανθεί. Οι Καρυτινοί θέλησαν να μεταφέρουν το σκήνος του Αγίου στην πόλη τους. Οι κάτοικοι της Χριστιανουπόλεως όμως δεν δέχονταν να χάσουν το ιερό λείψανο. Κινήθηκαν λοιπόν να φτάσουν στους Καρυτινούς για να πάρουν το θησαυρό. Τους πρόφθασαν στο Δερβαίνι, στα σύνορα Αρκαδίας και Μυσσηνίας και παραλίγο να έρθουν στα χέρια. Ο επικεφαλής των Καρυτινών, καπετάν Θανάσης, αντιλαμβανόμενος τι επρόκειτο να συμβεί, φωτισμένος από το Θεό, πρότεινε να πάρουν ένα γαϊδουράκι, να φορτώσουν το ιερό λείψανο και να το αφήσουν ελεύθερο να πάει όπου θέλει. Η πρόθεση άρεσε σε όλους και την έκαναν πράξη. Κατόπιν ακολούθησαν το ζώο για να δουν πού θα πάει. Εκείνο βάδιζε μόνο του μπροστά σαν να το οδηγούσε κάποιος. Δεν ανέβηκε στην καρύτενα, αλλά προχώρησε και έφτασε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί σταμάτησε. Οι άνθρωποι το πλησίασαν και το παρακίνησαν να συνεχίσει τον δρόμο του. Αυτό όμως παρέμεινε ακίνητο. Όλοι τότε σταυροκοπήθηκαν και βεβαιώθηκαν ότι ήταν θέλημα του Αγίου να μείνει το σκήνομά του στη Μονή. Γύρω στα 1920, όταν χιλιάδες ακρίδες επέδραμαν σε χωράφια, αμπέλια και περιβόλια και κατέστρεφαν ακόμα και το πιο άγριο χόρτο, πολλά χωριά της Γορτινίας ζήτησαν από τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου να γίνει λιτανία της τιμίας κάρας του Αγίου Αθανασίου ώστε να καταπολεμηθεί το κακό. Πράγματι, οι ιερομόναχοι άρχισαν να επισκέπτονται διάφορα χωριά συνοδεύοντας την Αγία Κάρα. Και τότε έγινε το εξής θαύμα. Σε όσα χωριά οι κάτοικοι δυσφορούσαν, εκεί μετά τον αγιασμό δεν σταματούσε το καταστρεπτικό έργο των ακρίδων. Αντίθετα, στα χωριά όπου οι κάτοικοι υποδέχονταν την Αγία Κάρα με μετάνοια, φόβο Θεού και ευλάβεια, μετά τον αγιασμό οι ακρίδες σαν πτερωτά σύννεφα έφευγαν και πήγαιναν είτε στα νερά του Αλφιού είτε σε κάποια άλλη περιοχή μακριά από τα κτήματα του χωριού ή και το πιο παράξενο, οι ακρίδες παρέμεναν μεν, αλλά δεν προξενούσαν πλέον καμιά ζημιά στα κτήματα. Το χρυσό φίδι και η ατίθαση κατσίκα. Ο Άγιος Σπυρίδων καταγόταν από την Κύπρο και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Ιού του Κωνσταντίου. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του ήταν ποιμήν προβάτων. Σύντομα όμως έγινε και ποιμήν ανθρώπων. Εθεράπευε διάφορες ασθένειες. Φώτιζε τυφλούς, έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα και άλλα πολλά θαύματα έκανε με τη χάρη του Θεού. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έγινε ο πρώτος βασιλεύς των χριστιανών, ο θαυματουργός Σπυρίδων χειροτονήθηκε επίσκοπος Τριμηθούντος στην Κύπρο. Κάποια χρονιά ένας ενάρετος και ευσεβής αγρότης αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες. Το χωράφι του δεν του είχε αποδώσει καρπό και δεν είχε καθόλου χρήματα για να αγοράσει σπόρο να σπείρει ξανά. Κατέφυγε σε κάποιους γνωστούς, τους οποίους είχε στο παρελθόν βοηθήσει με διαφόρους τρόπους, αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να του δανείσει χρήματα. Αφού απελπίστηκε, κατέφυγε στον Άγιο Σπυρίδωνα και του είπε το πρόβλημά του. «Πάμε μαζί στο χωράφι σου», του είπε ο Άγιος. Φτάνοντας εκεί, αντίκρισαν ένα φίδι που έβγαινε εκείνη τη στιγμή από τη φωλιά του. Ο Άγιος Σπυρίδων έσκυψε, το πήρε στα χέρια του και άρχισε να προσεύχεται. Μαζί του προσευχόταν και ο αγρότης. Μόλις τελείωσαν την προσευχή, ο αγρότης διαπίστωσε με έκπληξη ότι το φίδι είχε μετατραπεί σε χρυσό. «Πήγαινε και δώσε το για ενέχειρο», του είπε ο Άγιος. «Με τα λεφτά που θα πάρεις, αγόρασε το σπόρο που θέλεις και όταν με το καλό πουλήσεις τη σοδειά σου, έλα να με ξεπληρώσεις». Έτσι και έγινε. Ο αγρότης έδωσε το χρυσό φίδι για ενέχειρο, αγόρασε σπόρο και εκείνη τη χρονιά το χωράφι του έδωσε την καλύτερη σοδειά που είχε ποτέ. Με τα πρώτα λεφτά που έπιασε πήγε και πήρε πίσω το ενέχειρο και το επέστρεψε στον Άγιο. «Πάμε τέκνον μου αγαπητό, να το δώσουμε πίσω στον φιλάνθρωπο Θεό που σε εσπλαχνίστηκε και σου το δάνεισε», του είπε εκείνος. Πήγαν και πάλι στο χωράφι και ο Άγιος, αφού απέθεσε το χρυσό φίδι στη γη, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό και είπε: «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο πάντα ποιών και μετασκευάζων με μόνον το βούλεσθε, καθώς κάποτε κατά τον καιρόν του Μωυσέως με τη σχημάτισε σε φίδι τη ράβδο του, σύ ο ίδιος και το χρυσάφι αυτό, όπως πριν από φίδι το μετέβαλες σε τέτοια μορφή, έτσι και τώρα μετέστρεψέ το στην προηγούμενη του μορφή, για να δοξεστεί το Πανάγιο όνομά σου και να γνωρίσει ο άνθρωπος αυτός την κυδαιμονία και φροντίδα, την οποία έχεις προς εμάς και να βεβαιωθεί μέσω της πράξεως ότι είναι αληθέστατο το ρητό της γραφής που λέγει «Πάντα όσα η θέλησεν ο Κύριος επίησεν». Αυτά είπε ο Άγιος και ότου θαύματος αμέσως το άψυχο χρυσάφι έγινε φίδι ζωντανό και μπήκε στη φωλιά του από την οποία το είχε πάρει ο Άγιος και του είχε δώσει την χρυσή εκείνη μορφή. βλέποντας το θαύμα Γεωργός και τρέμοντας από φόβο και έκπληξη, έπεσε με κλάματα κατά γης. Ο δε Άγιος τον σήκωσε και τον ενίσχυσε σωματικά και ψυχικά, λέγοντάς του να στηρίζεται και να δίνει δόξα μόνο στον Πανάγαθο και Παντοδύναμο Θεό. Μετά την κοίμηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι Ήτου διεμήρασαν το βασίλειό του και ο Κωνσταντίος πήρε τα μέρη της Ανατολής. Ενώ βρισκόταν στην Αντιόχεια, ασθένησε σοβαρά και κανείς γιατρός δεν μπορούσε να τον θεραπεύσει. Μια νύχτα είδε στον ύπνο του Άγγελο Κυρίου να του δείχνει χορό επισκόπων, στο μέσον του οποίου στεκόνταν δύο, ως αρχηγοί και προστάτες των άλλων. «Βλέπεις εκείνους τους δύο επισκόπους, βασιλιά?» τον ρώτησε ο Άγγελος Κυρίου. «Μόνο αυτοί δύναται να σε θεραπεύσουν». Διέταξε λοιπόν ο Κωνσταντίος να συγκεντρωθούν στο παλάτι του όλοι οι επίσκοποι της επαρχίας του, για να βρει εκείνους που είχε δει στο όραμά του. Ο Μέγας Σπυρίδων, υποτασσόμενος στο βασιλικό πρόσταγμα, έφτασε στην Αντιόχεια συνοδευόμενος από ένα φίλο του, ενάρετο και άγιο άνθρωπο, ονόματι Τριφύλιο, ο οποίος δεν ήταν ακόμα επίσκοπος. Μόλις τους είδε ο Κωνσταντίος, γονάτισε μπροστά στον Άγιο Σπυρίδωνα και με δάκρυα στα μάτια ζήτησε την ευχή του. Όταν ο Άγιος άγγιξε με το χέρι του το κεφάλι του βασιλιά, αυτός αμέσως έγινε καλά. Αφού ο Άγιος επέστρεψε από την Αντιόχεια στην Κύπρο, ένας ζωέμπορος πήγε σπίτι του θέλοντας να αγοράσει 100 κατσίκες. Εκείνος του είπε να δώσει πρώτα τα χρήματα και μετά να τις παραλάβει. Ο έμπορος σκέφτηκε να ξεγελάσει τον απονήρευτο Άγιο και του έδωσε χρήματα για 99 μόνο ζώα με τη σκέψη να γλιτώσει τα χρήματα της εκατοστής. Όταν μπήκαν στο Μαντρί, ο Άγιος του παρήγγειλε να πάρει τόσες κατσίκες όσες είχε πληρώσει. Εκείνος όμως, δίχως ντροπή, ξεχώρισε και πήρε 100. Μία από τις κατσίκες αυτές όμως, σαν πιστή δούλη και σαν να καταλάβαινε ότι δεν την πούλησε ο κυριός της, επέστρεφε με επιμονή πίσω στο Μαντρί. Ο αδιάνθρωπος ζωέμπορος έμπαινε όμως και πάλι στο Μαντρί και την έβγαζε με την βία έξω. Αυτό το θαυμαστό γεγονός συνέβη 3 φορές. Την τελευταία φορά όμως που ο έμπορος την άρπαξε και την έβαλε στους ώμους του για να φύγει, εκείνη άρχισε να βελάζει δυνατά και να τον χτυπά στο κεφάλι με τα κέρατα, σαν να ήθελε να διαλαλήσει την αδικία του πλεονέκτη. «Μήπως, παιδί μου, ξέχασες να πληρώσεις το ζώο και δίκαια συμπεριφέρεται έτσι?» ρώτησε τον ζωέμπορο με ηρεμία και διακριτικότητα ο Άγιος. Μόνο τότε συνήλθε εκείνος, ομολόγησε το σφάλμα του και ζήτησε συγνώμη. Αλλά και η κατσίκα έπαψε να φωνάζει και να αντιστέκεται και ακολούθησε ήρεμα τις άλλες, μόλις ο ζωέμπορος πλήρωσε το τίμημά της στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ο Άγιος διατηρούσε κοπάδι με εγωπρόβατα για τις ανάγκες των πτωχών της επισκοπής του. Μια νύχτα όμως μπήκαν κλέφτες για να ταρπάξουν. Μόλις όμως πάτησαν το πόδι του στο Μαντρί, όπου βρίσκονταν τα πρόβατα, έμειναν ασάλευτοι ως αν κάποιος να τους είχε δέσει τα χέρια και τα πόδια με αλυσίδες. Έτσι ακίνητοι παρέμειναν όλη τη νύχτα. Όταν ξημέρωσε και πήγε ο Άγιος στο Μαντρί, τους είδε σε αυτή την κατάσταση, τους λυπήθηκε και προσευχόμενος στο Θεό, τους ελευθέρωσε από τα δεσμά. «Παιδιά μου», τους είπε με την καλοσύνη που τον διέκρινε ο Άγιος Σπυρίδων, «μην κάνετε πλέον τέτοια πράγματα, αλλά να κερδίζετε την τροφή σας με τον κόπο σας». Έπειτα, τους χάρισε 2 κρυάρια για τον κόπο της αγρυπνίας που έκαναν και τους ευχήθηκε να πάνε στο καλό. Ο Άγιος Σπυρίδων εκοιμήθη στις 12 Δεκεμβρίου του 348 σε ηλικία 78 ετών. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, ο ιερεύς Γεώργιος Καλοχαιρέτης παρέλαβε το ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος και με 1000 προφυλάξεις το μετέφερε στην Κέρκυρα, όπου μέχρι και σήμερα, 1600 τόσα χρόνια μετά, διατηρείται ακέραιο και εκπλήττει τους πάντες με τα άπειρα θαύματά του. Το αγριογούρουνο και το λάχανο. Μία ημέρα που καθόταν στο κελί του ο Όσιος Ιωάννης ο Σαββαΐτης, εμφανίστηκε μπροστά του ένας θηλυκός αγριόχυρος, κρατώντας το στόμα του το μικρό του και πλησιάζοντας το απέθεσε στα πόδια του γέροντα. Το πήρε στα χέρια του ο Όσιος και αφού το κοίταξε καλά, κατάλαβε αμέσως ότι ήταν τυφλό. Έπτυσε, έφτιαξε πυλό και με αυτό άλυψε τα μάτια του Σόου, το οποίο αμέσως ανέβλεψε. Τότε η μητέρα του έπεσε ευλαβικά στα πόδια του Οσίου και άρχισε να τα ασπάζεται, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να του δείξει την ευγνωμοσύνη της. Μετά πήρε το μικρό της στο στόμα και έφυγε. Την άλλη ημέρα η μητέρα του μικρού αγριόχυρου εμφανίστηκε και πάλι έξω από το κελί του γέροντα, σύρωντας με κόπο ένα μεγάλο λάχανο. Ο Όσιος χαμογέλασε και της είπε «Πού το βρήκες αυτό? Από τους κήπους βέβαια το έκλεψες. Γνώριζε ότι εγώ κλεμμένα δεν τρώω. Πήγαινε το λοιπόν πίσω να το βάλεις εκεί που το βρήκες». Τότε το ζώο, ώσαν να ντράπηκε για αυτό που είχε κάνει, κατέβασε το κεφάλι του, πήρε το λάχανο και το πήγε στον κήπο από όπου το είχε κόψει. Το λιοντάρι που δεν συγκατοικούσε. Πηγαίνοντας για τον Ιορδάνη, κάποιος γέροντας έπεσε μέσα στην κάψα του μεσημεριού και ιδρωμένος καθώς ήταν, μπήκε σε μια σπηλιά για να δροσιστεί και να ξαποστάσει. Μόλις κάθισε στη δροσερή σκιά, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα λιοντάρι που άρχισε να τρίζει τα δόντια του σαν να τα ακόνιζε και να βρυχάται. Ο γέροντας, χωρίς να χάσει ούτε στιγμή την ψυχραιμία του, του είπε «Τι στεναχωριέσαι, εδώ υπάρχει τόπος αρκετός και για μένα και για σένα, μα ωστόσο, αν δεν σου αρέσει, σήκω και φύγε». Και το λιοντάρι, που δεν ήθελε ως φαίνεται τη συγκατοίκηση, σταμάτησε τους βρυχηθμούς του, χαμήλωσε το κεφάλι του και βγήκε από τη σπηλιά αφήνοντας στην ησυχία του τον γέροντα.
Όσε μεγαλύνθιν
τα... Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.